Vanhan työväenliikkeen laulut olivat hengeltään useinkin kovin ihanteellisia, mutta sitten voi sanoa, että suurlakko jollakin tapaa vaikutti laulujen sisältöön ja sanoihin, sosiaalineuvos Martta Salmela-Järvinen.
Niin, minulla on tässä laulukirja vuodelta 1905 ja totean, että tässä nämä laulut, jotka tähän on enimmäkseen, on tietysti alkuperäisikin, mutta enimmäkseen Ruotsista käännettyjä, nämä ovat tuollaisia ihanteellisia kauniita lauluja, joissa ei niinkään paljon vielä puhuta tuollaisesta taistelusta siinä mielessä, että tarkoitettaisiin tuollaista avointa taistelua vaan hyvien asioiden puolesta, niin kuin nykyäänkin puhutaan taistelusta, vaikka ei suinkaan tarkoiteta tappelua.
Niin, ja sitten pian suurlakon jälkeen Suomeen alkoi myöskin tulla Venäjältä peräisin olevia vallankumouslauluja.
Niin, suurlakon jälkeen näyttää ilmestyneen Venäjältä peräisin olevia lauluja. Tuli useita vallankumouslauluja, muun muassa Varsavianka ja Barrikadimarssi ja myöskin sellainen hautaushymni, jota soitettiin ja laulettiin vallankumouksen aikana tai mielenosoituksissa kaatuneiden haudoilla. Tämä laulu alkaa sanoilla, te kaaduitte taistelussa vapauden eestä ihmisarvon ja oikeuden.
Niin tätä laulua varmasti laulettiin niin kuin toisilla sanoilla sitten esimerkiksi sanoisinko yläluokkaan kuuluvien venäläisten hautajaisissa.
No minä en todella tiedä minkälaiset sanat siinä oli, mutta olen kuullut torvisoittokunnan soittavan sitä Helsingin kadulla sotilashautajaisissa. Sotilaita vietiin Venäjän armeijassa kaatuneita. Sotilaita vietiin usein rautatieasemalle, niin torvisoittokunta asteli etumaisena ja lauloi tätä, tai soitti tätä laulua.
Niin milloin tämä tapahtui?
Se oli siinä, kun minä olin kansakoulutyttö, siinä 1905 ja 1906.
No olisiko Bobrikov haudattu tällä samalla marssilla?
Todennäköisesti. Minä en muista, mitä marssia lienee Bobrikovin hautajaisissa soitettu, mutta todennäköisesti siinä soitettiin tätä marssia. Asia on nimittäin sillä tavalla, että me silloiset helsinkiläiset emme paljon mitään Bobrikovin hautajaisissa tienneet, koska me olimme kaikki kotona, emmekä olleet kadulla katselemassa, kun häntä vietiin asemalle.
Ehkä tunnetuin näistä alkuajan venäläisistä marsseista on juuri tämä barrikaadimarssi, ja sillä on myöskin omalaatuinen historia.
Niin, barrikaadimarssi on minun nähdäkseni syntynyt Pietarissa, tai yleensä Venäjän vallankumouspiireissä, ja sen sävel oli Venäjän keisarin henkivartiokaartin marssin sävel. Ja tämä, että käytettiin näitä tällaisia tunnettuja isänmaallisia lauluja, tällaisten vallankumouslaulujen sävelminä, johtuu siitä, että näitä jouduttiin laulamaan suljetuissa salaisissa kokouksissa, ja eihän ollut kovin helppoa ulkopuolelle tavoittaa sanoja. Kuultiin vaan, että laulettiin jotain isänmaallista laulua, ja tämä oli tietysti hyvin noin santarmien kannalta ja ohranan urkkioiden kannalta silloin tärkeää, että niille ei herännyt epäluuloja, että oli mitään salaista tekeillä.
Eräs kauneimpia suomalaisia työväenmarsseja on sitten tämä marssi, joka on tullut ohjelmamme otsikkoon Taistojen tiellä, joka alkaa sanoilla eespäin, eespäin. Tämä lauluhan on aika myöhäis syntynyt.
Tämä on syntynyt joskus 20-luvulla. Tämä itse marssi on minun tietojeni mukaan, sen on säveltänyt Herman Konno ja sen alkuperäinen nimi on Jää hyvästi isänmaa. Mutta sillä 20-luvulla siihen sanoitettiin ja siihen tehtiin orkesteri ja kuorosävellys. Ja minun tietääkseni tämän on tehnyt kapellimestari Knut Kangas. Mutta nyt on sanottava, että tätä laulua meillä lauloivat vain enimmäkseen vasemmistotyöläiset. Ja vasta nyt sitten oikeastaan sodan jälkeen sitä ryhdyttiin myöskin laulamaan sosiaalidemokraattisissa piireissä, koska ei ollut mitään syytä vieroksua sitä laulua. Se on kaunis laulu Ja eikä se oikeastaan ole millään tavalla noin, kuinka mä sanoisin, verisesti vallankumouksellinen, niin kuin ehkä monet muut laulut.
Niin. No, varsovjankkaa, eli varsovalaista laulettiin myöskin kovinkin monilla sanoilla.
Kyllä sitä laulettiin monilla sanoilla. Oli myöskin tämä varsinainen varsovjankka oli tietääkseni sävelletty, tai oli suomennettu sanoilla, vihaiset viimat yllänne käyvät, tuhoa kauhua haastavat ne. En ole aivan varma, onko näin. Mutta
niin, suurin piirtein ja toinen samantapainen on tämä niin. Ankarat viimat, ne
niin,
yllänne käyvät.
Niin. Se voi olla, että se on myöskin ankarat viimat. Mutta sitten sitä laulettiin, Emil Elo oli jo vuosisadan alussa, ja se on myöskin tässä äitini kirjassa tämä, veljeksi kaikki ihmiset tulkaa, arvohon samaan, lapsoset maan. Sitä myöskin laulettiin varsovjankan säveleillä.
No entäs nämä varsovjankan nykyiset sanat, riistäjän ruoskat ja selkäämme soittaa, koska ne ovat syntyneet?
Ne ovat sitten tulleet jossakin vaiheessa myöhemmin. Minä en tarkkaan muista sitä tuotaessa, että kuulleenikaan niistä lauluista.
Niin ainakaan tässä vanhan työväenliikkeen laulukirjassa ei tätä riistäjän ruoskia esiinny, vaan on vasta 20-luvun kirjassa.
Niin se on varmasti sitten tullut vasta 20-luvulla.
No, tässä ohjelmassa on mainittu, että kansainvälinen suomennettiin kevät mielenosoitukseksi vuonna 1905. Sosiaalineuvos Martta Salmela-Järvinen tietää, kuinka paljon tämä nuotti, vihko, silloista rahaa maksoi.
Se maksoi 25 penniä. Sen itse painotuskustannusten mukainen hinta oli 10 penniä, mutta siitä perittiin 15 penniä äänioikeusrahastoon. Ja minä en todellakaan tiedä, kuinka paljon tällä saatiin kerätyksi.
Niin, ehkä siinä jonkin verran kertyi, koska tämä painos oli 10 000 ja ilmeisesti painos meni tämän päivän aikana loppuun.
Kyllä se varmasti hyvin pian loppui. Minulla ei kyllä koskaan ole tätä painosta ollutkaan. Minä olin kyllä tämän kesäkuun 4. päivän mielenosoituksessa, mutta matkustin pois heti seuraavana päivänä.
No muistatteko, kun tätä kansainvälistä ensi kerran laulettiin?
En muista, milloin olen kuullut.
Te ette siis ollut tässä juhlassa?
En. Nythän on niin, että 30-luvulla nämä eräät näistä työväenlauluista olivat kiellettyjä.
Muun muassa kansainvälinen.
Muun muassa kansainvälinen, ja minun tietääkseni myöskin oli kielletty tämä Eespäin. Ja myöskin se punakarkimarssi, köyhä Suomen kansa. Tämä kielto johtui vuodelta 1933, sen jälkeen kun suojeluskuntalaiset ja lapualaiset repivät sosiaalidemokraattisen puolueen liput Tampereella puoluekokousjuhlassa, sen jälkeen säädettiin lippulaki ja kiihoituslaki. Ja tässä lippulaissa kiellettiin punaisten lippujen käyttö ja kiihoituslain perusteella kiellettiin muun muassa internationaalinen laulaminen ulkoilmassa. Ja niin ikään minun tietääkseni kiellettiin 3 keskimmäistä säkeistöä, niin että vain ensimmäistä ja viimeistä yleensä niihin aikoihin laulettiin. Minun muistissani on eräs tapaus vielä vuodelta 1938. Meillä oli Helsingissä pohjoismaiset naisten päivät ja teemme retkeily myöskin Porvooseen. Meillä oli noin 10 linja-autolastillista näitä retkeilijöitä sekä Suomesta että Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Ja meillä oli Porvoon työväentalolla sellainen yhteinen juhla. Ja kun oli keskikesä ja lämmin, niin Porvoon työväentalon kaikki ikkunat olivat auki. Ja sitten tämän juhlan lopuksi nämä ulkomaalaiset toverit, jotka eivät tämmöisistä kelloista mitään tietäneet tai eivät välittäneet, lauloivat kansainvälisen työväenmarssin. Ja Porvoon poliisille tuli tavaton kiire panna ikkunoita kiinni. Ja siinä oli monta suurta ikkunaa, eikä kukaan auttanut häntä.
Tiedättekö muuten, että kansainvälisessä on 6. säkeistö, jota ei ole koskaan vielä suomennettu?
Sitä minä en ole koskaan kuullut. Onko se vielä kamalampi sitten kuin nämä, jotka nyt on suomennettu?
Se on siis sellainen laulu, jossa lauletaan siitä, että täytyisi armeijoin tehdä rauha ja sodat loppuisivat. Ja ehkä tämän takia juuri tätä laulua Minä olen nähnyt esimerkiksi Ruotsissa lauletun. Saksassa se on kerran käännetty, mutta yleensä laulettiin vain näitä kolmea säkeistöä, kahta ensimmäistä ja meidän nykyistä viimeistä. Ja samoin on merkillistä se, että ensimmäinen venäläinen painos, joka tehtiin Lontoossa 02, niin sekin sisältää nämä kaksi ensimmäistä ja viimeisen.
Niin muuten itse säveleissäkin on hiukan eroja. Me laulamme kansainvälisen loppusäkeen sillä tavalla kuin venäläiset, mutta ruotsalaiset laulaa hiukan eri tavalla. Sävelmän nimittäin.
Niin. Tiedättekö muuten, millä tapaa, ketkä olivat mukana kansainvälisen suomentamisessa?
Sitä en ole koskaan onnistunut kuulemaan.
Siinä on hyvin monenlaisia versioita ja hyvin moni henkilö on eri kertomusten mukaan siinä ollut mukana, mutta ilmeisesti se on ollut tuollaista ryhmätyötä.
Todennäköisesti se on ollut ryhmätyötä, sillä siihen aikaan se kielitaito oli aika heikko ja nämä laulutkin ovat noin aika heikkoa kieltä, jos nyt vertaa nykyisen mittapuun mukaan.
Niin, sanotaan, että usein tämä suomennos oli siinä määrin lauluksi kelpaamaton, että sitä ei edes voitu laulaa.
Niin, se voi olla kyllä paljon marssia. Se pitää esimerkiksi paikkansa tähän, niin sanottu, tähän hautausmarssiin nähden. Se on oikeastaan vaan niin kuin semmoista hiukan riimiteltyä artikkelia. Se ei ole ollenkaan mitään laulua. Mutta eikö se nykyisenä aikana hyvin menisi, kun nyt on, rakastetaan juuri laulaa sillä tavalla?
Niin, ehkä. Kai sydän, jos keksisi sävelmät helposti.
Niin.
Jos palaamme lopuksi kansalaissotaan, niin punakaartin marssiksi kohosi niin sanottu punakaartilaisten marssi, josta suomalaisen kirjallisuuden arkistossa on lukuisiakin versioita, joka osoittaa, että tämä marssi pitkänä ei täysin oikeassa muodossa jäänyt kaikkien mieleen. Onko tällä marssilla tunnettua säveltäjää tai kuka sen sanat on tehnyt, sosiaalineuvos Martta Salmela Järvinen?
Minä en tunne säveltäjää enemmän kuin sanoittajaakaan, mutta muistissani on oikeastaan ensimmäinen kerta, jolloin kuulin tämän laulun yhden miehen laulamana. Se oli varmasti painettu, se oli sellainen niin kuin arkkiviisu. Ja hän seisoi ja kaupitteli sitä Hakaniemessä siinä Sirkuskadun ja Siltasaaren kadun kulmassa ja myöskin lauloi sitä laulua. Ja tämä mies oli se semmoinen mies, joka kuoli vasta aivan hiljakkoin, jonka sukunimi oli Honkanen, joka myöhemmin tuli Helsingissä tunnetuksi esimerkiksi semmoisena maratonrina, joka tuli maaliin vasta noin parikymmentä minuuttia sen jälkeen, kun kisat olivat jo päättyneet.
Koska tämä Honkanen näitä lehtisiä kaupitti?
Joskus helmikuussa 18. Ja sen jälkeen kuulin myöskin samoihin aikoihin, seisoin Paasivuoren katu 3 portilla, koska olin työssä työväen kirjastotomossa ja näin, kun punakattilaisosasto marssi lähteäkseen asemalle, marssi laulaen tätä laulua.
Oletteko muuten huomannut, että se ensimmäinen säkeistö on hirveän vaikea, koska siinä sanotaan, että nostaa maasta armeijastaan jalon kansan parhaat voimat taistoloon.
Muistan kyllä, ja se niin kuin usein kansansuussa tämmöiset laulut menevät sekaisin niin, että niihin tulee aivan uusia sanoja, kun toisilleen aivan outoja sanoja liitetään, yhteen tulee siis uusia tuntemattomia sanoja.
Niin.
Minä muistelen, että se laulettiin ensin niin, että köyhä Suomen kansa katkoo kahaleitansa, kärsimysten mallia jo kukkuroillaan on. Raakaa sortovaltaa vastaan nostaa maasta armeijasta jalon kansan parhaat voimat taistoon. Kansan korva sanoo, että runokielessä pitää mennä näin.
Niin, no täällä kirjallisuuden arkistossa löysimme Pekka Laaksosen kanssa sellaisiakin versioita, joissa sanottiin, että raakaa sortovaltaa vastaan nostamastaan armeijasta,
ja.
Jolloin tämä ajatus ikään kuin ei ilmeisesti ollut täysin selvinnyt.
Niin, joo. Mutta näin minun muistissani on se, ja näin sitä vuonna 18 Helsingissä laulettiin, mutta nehän oli niin erilaisia eri puolilla maata.
Entä sitten tämä köyhädystön laulu, tämä Saarron suomentama laulu, mistä se on lähtöisin?
ainakin ruotsalaiset laulavat sitä. Juuri tämä ensimmäinen versio, joka minulla on tässä vuonna 1905 ilmestyneessä laulukirjassa.
Niin se on tämä se Kotka-laulukirja siis.
Tämä on kotkalaisessa, niin. Tämä Ken kullan maasta kaivaa. Tämä on aivan suora käännös ruotsalaisesta laulusta. Minä olen nähnyt ruotsalaisissa kirjoissa aivan samanlaisen, siis suoranaisesti samanlaisen laulun. Tämä on siitä suoraan käännetty.
Entäs sitten sävelmä on kuitenkin saksalainen?
Sävelmä lienee saksalainen ja kyllä minä olen kuullut myöskin saksalaisten laulavan tätä laulua. Me olemme olleet kansainvälisissä kongresseissa, niin saksalaiset ovat tätä myöskin laulaneet.
No näissä työväenliikkeen vanhoissa lauluissa oli aika usein tällaisia, sanoisinko, isänmaallisia lauluja sävelmänä. Esimerkiksi Vaasan marssia laulettiin sillä tapaa, että niin oli tehty uudet sanat ja samoin porilaisten marssilla oli omat sanansa. Minkä takia tällä tapaa tehtiin?
Kun ei oikeastaan ollut säveltäjiä, jotka olisivat tehneet näihin sävelmiä, näihin työväen lauluihin. Olihan niitä arkkiviisuja aikoinaan sepitettiin, niin niitä laulettiin omalla nuotilla, mutta nämä työväen laulut, ne syntyivät vanhoihin lauluihin myöskin siitä syystä, että tämmöiseen vanhaan säveleeseen on helppo tehdä laulua. Minä olen itse tehnyt lauluja tällä tavalla ja tiedän, että se on paljon helpompaa kuin se, että tekee johonkin kuviteltuun säveleeseen, jota ei ole vielä olemassakaan.
Niin, ja helpompi on varmasti sitten oppiakin.
On, niin, se on helppo myöskin oppia ja se on helppo riimittää.
No entä sitten, useilla laululla oli myöskin monia suomennoksia, joka osoittaa, että mitään tuollaista vakiintunutta versiota suomalaista käännöstä ei aina ollut. Esimerkiksi Marseillesia laulettiin hyvin monella tavalla.
Marseillesiin oli useita eri versioita, mutta tämä ensimmäinen minun nähdäkseni on se, joka on tässä meidän kirjassamme, tämä Ken oikeutta puolustaa, hän käyköön suojan lippumme. Vielä kerran totuusvoiton saapi, se vahva ompi uskomme.